Jeg sånn, jeg har veldig ofte satt meg ned sånn i begynnelsen av året, og så har hatt sånn stillestund, og så liksom, ja, hva det for festår, liksom? Og i år så har jeg ikke hatt sånne voldsomme ambisjoner om at jeg skal liksom se alt for det neste året, og liksom være så fryktelig åndelig på det. Men likevel så kommer Gud og liksom gir meg noe. Og det som jeg opplevde at jeg fikk helt i begynnelsen av dette året her, når jeg satt meg ned og hadde liksom stillestund, det at Gud har på sitt hjerte at vi skal ta på oss fast føde. Og det noe så mye dypere i livet vårt med Gud enn det som kristne flest lever i vår vestlige verden. Hvor det blir så overfladisk. Og hvor Gud sier det at det så mange kristne som bare lever på melk. Altså, at vi så spedbarn i Kristus. At vi overhovedet ikke lever i den åndelige siden av oss, som oss, som blitt født på ny. At den delen av oss som født på ny, fortsatt som spedbarn. Og det trenger den ikke være, sier Gud. Det nemlig sånn at han vil at vi skal vokse. Og det noe veldig spennende. Og jeg ble sittende og lese fra 1. Korinterbrev kapittel 3. Og ikke sant? Hele 1. Korinterbrev jo det vi... Det står så masse ting der. Blant annet så står all undervisningen om de åndelige nådegavene. Der har vi kapittel 13 om kjærligheten, og dette her virkelig deep stuff, tenker vi. Dette her virkelig oppmærkelig, og det det. Og likevel så har Paulus en helt sånn sjokkerende kommentar i 1. Korinterbrev 3, hvor han sier til korintermenigheten, hvis vi leser nå 1. Korinterbrev 3, vers 1, så sier han, «Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som åndelige», så det må ha vært den gangen han var der forrige gang, tenker vi, «men bare sånn til kjødelige, som til småbarn i Kristus.» Og så sier han i vers 2, «Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for dere var enda ikke i stand til.» Og sånn. Det en Mac skal ikke bli borte midt i prekenen. Det skjer ikke det. Det bare Windows-maskiner som gjør sånt. What's happening? Ja. Helt merkelig. Snodig.
Heldig så har vi flere. Det jo litt sånn...
Nei, kom tilbake hit, han tok den. Ja, ja, ja. Han tok trusselen. Ja. Da kan vi la den ligge. Vi begynner på nytt. 1. Korinterbrev 3.1. «Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for det var ikke i stand til å ta imot den.» Og så sier han, «Og fremdeles er dere ikke i stand til det.» Så når Paulus skriver til korintermenigheten, sier han, «Jeg ga dere melk, dere var småbarn. Fortsatt er dere småbarn. Det jeg gir dere nå, det melk.» Som andre ord, all den dype undervisningen i 1. Korinterbrev sier Paulus melk. Det betyr ikke at det dårlig, det veldig god melk. Vi skal virkelig ta på oss det. Hvis hele 1. Korinterbrev melk, hva det da egentlig har i ærene for oss? Som så mye dypere, og som vil ta oss enda videre? Og så sier han i vers 3, «Dere er fortsatt kjødelige, for når det misunnelse, strid og splittelse mellom dere, er dere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis.» Så altså, korintermenigheten hadde de masse trøbbel som ikke vi forhåpentligvis har. Det var incest, og det var merkelig bruk av nådegaver, og overåndelighet, og mange rare ting som Paulus måtte ta i tur med. Men det som inspirerer meg litt, at han faktisk sier at enda så dypt det det som står i 1. Korinterbrev, så det liksom bare begynnelsen av det som Gud har for oss. Han vil at vi skal gå mye lengre enn det. Han vil at vår vandring med Gud skal gå mye dypere enn det han underviser om selv når det gjelder å fungere i nådegaven og alt det der, om det aldri så bra. Så vil han faktisk at vi skal gå enda lenger, fordi hvem det som drikker bare melk? Det de som så små at de bare ikke noen måneder gamle. Etter allerede noen få måneder så begynner man å få grøt, liksom, i hvert fall. Og Paulus sier jo at de spiser jo ikke grøt en gang. Det liksom tåpetrask og kupp. Og det nivået det i Korint. Og liksom, nå tror ikke han sier dette for å fordømme det. Han sier det absolutt ikke for å fordømme oss. Men jeg tar det som en vanvittig oppmuntring, jeg. Av hva Gud egentlig har for oss. Når han sier at jeg vil at dere
skal ha fast føde. Dere skal vokse. Dere skal bli modne. Det ikke meningen at vi skal være på det der overfladiske nivået som vi har levd.
Og så sier jo det faktisk Hebreerbrevet også. Nå vet vi ikke om det Paulus, da veldig mange teologer tror at det Paulus, men det spiller jo ingen rolle, det Guds ord uansett. Hebreerbrevets forfatter skriver også om det temaet her. I kapittel 5 så står det om dette her med fast føde. Jeg
ble liksom ikke kvitt det der, at akkurat som Gud sier at det der noe vi skal fokusere på, altså. Vi skal inn i det der med fast føde. Og det mange av oss har spist fast føde mange ganger i dag, skal vi få mølge av det fast føde.
Så det jeg veldig glad for, det vet dere hva her. Men så sier han i vers 13, i Hebreerne 5, for hver den som får melk, altså det den som spedbarn i Kristus, som Paulus sier, ukyndig i rettferdighetens ord, for han et spedbarn. Hva betyr det å være ukyndig i rettferdighetens ord?
Jeg synes det var så godt å høre her i dag, dette her med at vi kan ikke prestere noe for å bli elsket av Gud. Det rettferdighetens ord. Det at vi får åpenbart at det ikke, vi kan ikke legge en tønn til. Det ingen gode gjerninger. Det ingen åndelige øvelser. Det absolutt ingen tjeneste for Gud som kan gjøre oss mer elsket for Gud enn det vi akkurat her nå. Det rettferdighetens ord. Og med en gang vi begynner å tulle med det der rettferdighetens ord, så vi tilbake på melkestadiet. Fordi at da tenker vi at det avhenger av meg. Da tenker jeg at det jeg som må be nok. Det jeg som må lese nok. Men når tenker vi sånn om mat av det? Åh, jeg må huske på å spise nok mat. Eller så kommer jeg til å bli sultig. Åh, kjære Gud, jeg har aldri ikke spist nok, og jeg måneder meg enn å spise mer. Ikke sant? Når skjedde det, liksom? Det bare maten god, så det gjerne motsatte som problemet. At vi spiser alt for mye, ikke sant? Og hele kulturen vår litt sånn at vi liksom legger vesen ut, og at man liksom får livsstilssykdommer fordi maten så god. Men det jo faktisk det som skal være problemet i menigheten vår. Eller i gudslivet vårt, at maten så god, at vi må liksom passe oss for at vi ikke blir liksom bare opptatt av det, nesten. Det fast føde. Det så attraktivt at vi må nesten, tror jeg ikke det blir noe problem om vi tar på oss for mye av det. Men så attraktivt det. Hvem det som vil drive og drikke melk hele livet da? Hvis de vil velge. Men hva kommer det av, sier han? Jo, at vi ikke har innsikt i rettferdigheten. Vi driver fortsatt å terpe på det. Jeg bra nok? Jeg åndelig nok? Har jeg omvendt meg nok nå? Eller det kanskje som enda verre at vi ikke engang opptatt av å være rettferdig for Gud? At vi tenker at ja, Gud godtar alt. Det ikke så farlig med rettferdigheten, liksom. Jo, det veldig farlig med rettferdigheten. Det det som gjør at jeg frelst. Det å gjøre Gud til en min bestefar som bare ser under fingrene med alt som nei, det jo absolutt ikke budskapet rettferdighet. Da lever ikke Gud rettferdighet. For vi har ikke tatt mot Kristi rettferdighet. Bare sier at Gud sånn snill bestefar, så ikke så farlig. Den har hvertfall ikke inn. Den drikker jo ikke melk engang. Som sier det. Jeg husker Åge Åleskjær, han var morsom her. Jeg husker han sa det. Det jo ikke så rart. Folk sulter, og de skal ikke overleve på en tørr kjeks hver søndag for henne. Det klart han hadde noe sånne stikk til de som bare gikk i høymesse av og til. Og det klart at det, ja, vi skal ikke gjøre det kanskje, men det noe i det. Hvis det eneste vi har å spise en tørr kjeks her på søndag på unna, og så resten av uka så går vi liksom, jeg faster. Ikke sant? I 6 dager og 6 netter, og så kommer jeg i kirka, så får jeg meg en tørr kjeks, ikke sant? Søndagsbrekning. Men det handler om jo faktisk at vårt innre menneske får næring hele tiden. Og at Gud vil at vi skal leve der, at det det mest naturlige verden. Det handler ikke om å liksom innta det der julebordet hver dag. Men det handler om de der små, jevne måltidene, hvor vår ånd får påfyll hele tiden. Og det kan være små måltider, det kan være små fellesskap med Herren, det kan være et lite bibelord når vi står opp. Det kan være bare rett og slett at vi minnes ting vi har lest senere på dagen. Men at vår ånd hele tiden får dette fantastiske, at vi faktisk har kontakt med den åndelige verden, og at denne maten ledende i oss, og gjør oss sterk. Men så sier han da i vers 14, i Hebreerne 5, at fast føde for dem som modne. Og da ikke modne, modne at vi har kommet så langt I religiøsesprosessen. For verset før var nettopp at det handler ikke om hvor heldig vi men at vi har innsikt I budskapet for ferdighet. Så det å være moden handler ikke om å ha blitt så veldig fullkommen, fordi vi allerede fullkomne I Kristus. Men når vi vet at vi det, da har vi frimodighet. Og da står det at vi gjennom at fast føde for dem som modne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine, det å skjelne med godt og ondt. Hva de sansene? Jeg tror vi et dårlig menneske. Den delen av meg, som en sjelden gang, gjør at jeg ser Jesus I sandaler. Altså, og ikke være så gjerne for at ja, det var bare en fantasi, det sikkert vranglære at Jesus går I sandaler I snøen. I don't know, but he's there. Om vi så skulle fantasere litt om Jesus av og til, og det ikke helt stemte, egentlig så hadde han vekstomstøvler, liksom. Sannheten jo ikke, poenget jo ikke om han har sandaler eller vekstomstøvler. Poenget jo faktisk at Jesus der, og det vet vi at han Det vet vi når vi leser Guds ord. Han går der tett ved siden av ham. Han bor I vår ånd, han I vårt hjerte. Og det ikke så farlig hvordan vi pakker inn, hvordan vi forestiller oss det. Men han sier at vi skal trene opp de sansene der, slik at vi blir bevisst at han faktisk der. At vi faktisk skjønner at Guds ord levende og virksomt. Så det kløver sjel og ånd og marg og ben og dømmer hjertets tanker og råd, står det. Det går inn I oss. Det levende. Det mat. Og da, når vi får åpnet de sansene våre, når vi får trent de sansene, så merker vi med en gang også om noe fra Guds hjerte eller ikke. Når du da hører undervisning og forkynnelse, så vet du I din ånd umiddelbart hvis noe feil. Det handler ikke om at vi skal sitte sånn og dømme og liksom... Men så sier det at liksom... Det å skjønne ånder, det en kritisk ånd omtrent, at det liksom, man skal alltid liksom, balansere, vurdere liksom, salmsyn og sånn termometer, og så skal man sitte der kritisk I benkeraden. Jeg tror ikke det det, Anne. Men vi merker likevel at noen natter I vår ånd, det der, det var det Jesus som sa. Det der trakk meg inn til ham. Og vi kjenner I vår ånd at vi blir glad. Det noe inni oss. Så at vår kultur sykelig opptatt av lykke. Og det ikke et ord du finner I Bibelen engang. Man liksom, så sier Herren, du skal være lykkelig. Men hva sier han at vi skal ha glede? Og hva det for lykke, ikke sant? Da må alt være til, da må alt klaffe, da. Da skal vi liksom ha fin bil, vi skal ha bra hus, vi skal ha lydige barn, holdt jeg på å si. Altså, alt skal være på plass på en gang. Da først blir vi lykkelige, liksom. Vi har det topp I samlivet, vi har det topp på alle områder, da først vi lykkelige. Men så sier Bibelen noe helt annet, at vi skal ha glede. At vi skal ha glede I Herren, også gjennom trengsel og motgang, så skal vi ha glede. Og det tror jeg noe som kommer ut av vår ånd, når vi begynner å kjenne hva som I den usynlige verden. Så begynner vi også å kjenne på den gleden som I Guds hjerte, som I Jesu hjerte. Og da begynner vi også å gå inn og bli en del av hverdagen vår, I livet vårt. Vi trener sansene våre. Da blir det sånn at vi merker det en gang hva som Gud. Vi merker også med en gang hva som Gud. Men dette her trekker meg bare vekk fra armen. Nei, den filmen jeg kjente, den hadde en dårlig ånd. Den vil jeg ikke se. Jeg slår av. Vi merker med en gang hva som mat for vår ånd, og hva som bare får vår ånd til å bli ulykkelig. Hva som bare gjør alt vårt indre menneske blir opptatt av noe annet enn de evige tingene som Gud har plantet ned I oss. Så det det handler om egentlig. At vi har disse åndelige sansene. Og det tror jeg på en måte det handler om også når Paulus underviser I 1. Korinterbrev om alle disse gavene for eksempel, så handler det jo egentlig bare om at korintermedlemmene, de trenger egentlig å bli bevisst hvordan deres indre menneske fungerer. Og så underviser han egentlig om hvordan de skal fungere. I de åndelige gavene, hvordan deres åndelige mennesker skal uttrykke seg sammen med de andre troende. Ikke sant? Hva profetisk gave, for eksempel? Det jo egentlig bare at Gud på en spesiell måte åpner ørene til vårt indre menneske, sånn at vi hører noe som på Guds hjerte. Eller at han åpner våre åndelige øyne, sånn at vi ser noe som vi ikke så med det naturlige. Og så lar han oss dele det med brødre og søstre. Derfor så handler det egentlig bare om at vårt indre menneske våkner, at vi lærer å bruke de sansene. Og liksom, hva det også, alle de forskjellige, alle disse nådegavene kan vi egentlig se at egentlig bare at vårt indre menneske får lov å uttrykke seg, vårt åndelige menneske får lov å uttrykke seg. Til og med når vi ber for syke helbredelsesgaver, det egentlig bare at den ånd som man har lagt inn i vår ånd, i vårt indre menneske, flyter ut gjennom vår kropp når vi ber for noe, og faktisk berører noen, så det skjer det vi vil kalle mirakel i naturen, men som helt naturlig i det overnaturlige. Det dette her vi snakker. Det handler om modenhet, det handler om fast føle, at faktisk vårt indre menneske blir sterkt, at vi får lov å være den som, at det får være det som får lov å dominere livet vårt, og at vi får lov til å gi uttrykk for det som bor i Guds ånd. Og det står jo det også i Hebreerbrevet 4 om det å komme inn i Guds hvile. At det for imodende. Det å komme inn i Guds hvile. Det gjenstår en sabbatshvile for Guds folk, står det. I gamle testamentet kan vi lese om den syvende dagen. Hvor Gud hvilte. Og hvor israelittene skulle hvile. Vi skal komme inn i en sabbatshvile som varer hele tiden. Hvor vi lever i Guds hvile. Og så står det der i Hebreerne 4, vers 1 og 2, siden det gjenstår et løfte om å komme inn i hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det for uten. For evangeliet ble forkynt for oss slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noe nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Altså ordet, det blir ved troen en del av oss. Og at Gud vil vise oss så mye mer enn bare det at vi er frelst. Bare det at vi er tilgitt. Bare det at vi er akseptert. Han vil også at vi skal utvikle våre sanser som åndelige mennesker. Og det en gave. Det med utgangspunkt i Jesu rettferdighet. Og ikke med utgangspunkt i hva vi kan få til. Det det som det fantastiske. Og det står jo også hvis vi studerer i for eksempel Efeserbrevet 4, hvor det står om tjenestegavene, hvor det står om apostel, profet, evangelist, gyrde og lærer. Husker jeg det var sånn overskjær, sa jeg gamle dager, at, husker du det? Apostelen, sa han. Det han som liksom kan nå alle de andre tingene, han har liksom litt av alle gavene. Det var liksom, han var litt profet, han trengte å være det, så var han litt evangelist, han trengte å være det, og så måtte han være hyrde en stund, han bygde menighet, som han hadde startet og så videre. Så det apostelen, det kommer, liksom, så når alle de andre tingene. Så han, den andre i Efeserne 4, det profeten, og det den som peker på deg, som sier at, så sier Herren, ikke sant? Det profeten. Og så er evangelisten den fleste andre, den fingeren som rekker lengst ut, hvertfall hos de fleste av oss, det liksom noen som har hormoner som ringfingeren er litt lengre, men vanligvis det langfingeren som lang, da. Det liksom evangelisten. Så det hyrden, han som er gifteringen, sånn. Det som kjærligheten og trofastheten, og noe som enighet, og så har du læreren, sånn, han som klør deg i øret, sånn. Og det er sånn, greit for å huske, det profet, ikke sant? Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og det en veldig, veldig viktig undervisning som står der i Efeserne 4 om det. Vi skal ikke gå inn på det nå, det kunne man sikkert holdt bibeltimer om her uke. Men det som interessant, som står om disse tjenestegavene, det jo at det står jo faktisk ikke at apostelen kommer bare for å gjøre apostelarbeid, og profeten kommer for å profetere, og så videre. Men det står at alle disse forskjellige gavene i Guds rike, det for å utruste de hellige til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi kropp. Og så står det at i vers 13, at vi skal nå fram til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet. Så altså disse tjenestegavene, de har til hensikt å bringe manns modenhet, og kvinnes modenhet selvfølgelig. Altså, de tjenestegavene har som oppgave og legge til rette for at vi ikke driver og drikker melk resten av livet. Og hvorfor skal de gjøre det? Så kan vi lese videre i Efeserne 4. Så står det i vers 14, for at vi ikke lenger skulle være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, med menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Ikke sant? Små barn, de må litt beskyttes. Du kan ikke fortelle dem alle mulige merkelige teorier, om Jesus og Krishna og Buddha, så skal de liksom velge. De små barn, de må få høre det rene evangeliet. Fordi at de bare barn. Det kjempeviktig hva vi utsetter barna for, at det ikke er TV-en, liksom, som bestemmer hva barna får, men at faktisk det vi. Men ikke sier ikke at det feil med TV, men liksom, hvor hva det de barna har? Det må vi tenke litt på. Men så sier den her at når vi blir voksne, så lar vi oss ikke lenger kaste hit og dit av enhver vind. Hvorfor det? Jo, for vi, vårt indre menneske bare reiser seg og protesterer. Hvis det kommer en ranglær inn og sier at det ikke sånn, skjønner du at Gud virkelig har gjort deg rettferdig, du skjønner det at nei, det ikke så enkelt. Så det noen som bare reiser seg i og sier, det feil. For jeg har spist så mye av Guds ord. Jeg vet så mye hva det står om akkurat det der rettferdighet til Kristus, så at det skal ingen i verden få ta fra meg. Det ikke fordi vi vet det her oppe. Men det fordi vårt indre menneske bare reiser seg i opprør. Fordi vi voksne, fordi vi modne. Fordi vi har tatt til oss fast føde. Og vi lar oss ikke lenger drive og kaste hit og dit av enhver lærdomsvind. Og da tåler vi også å høre noen predikanter som sier noe feil innimellom. Vi klarer nemlig å gjøre det som en kjent predikant sa, at vi spiser fisk. Da tar vi liksom spiser kjøttet, og så legger vi beina til side. Og det noe vi alle ting må gjøre det. Det ikke sånn, er det bakken jeg har noen, var forbild i min ungdom. Noen gamle, tidligere stoffmisbruker, ikke sånn, den går alltid røret like rent, sånn, når noen hadde profetert eller noe sånt. Og det var faktisk sånn at det kunne være litt rust i vannet. Det var ikke giftig, og likevel kunne ta til seg det som har gått i det vannet. Vi aldri fullkomment. Det ikke så farlig. Så lenge vi blir utrustet til å bli voksne og modne, så kjenner vi i vårt hjerte at det der skal ta ut. Det der bein vi legger til side. Så det så viktig. Og det det tjenestegaven skal gjøre. Og så står det i vers 15 at vi sannheten i tro og kjærlighet i alle ting skal vokse opp til han som hodet, Kristus. For det alt handler om. At vi vokser opp og blir som Jesus, identifiserer oss med han, og at hans natur får vise seg i oss. Som menighet og som enkeltpersoner. Det det handler om. Det modenhet. Og så står det i vers 16 at ut fra han, altså Jesus, blir hele kroppen, det menigheten, sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, altså det hver person, etter virkningen av den styrke som har gitt hver enkelt del. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse og kjærlighet. Så det ikke tjenestegavene som skal komme og gjøre alle tingene. Tjenestegavene, de som forkynner og underviser, det alle disse forskjellige oppgavene, de skal først og fremst utruste oss sånn at vi selv blir modne. Sånn at vi selv kan skjelne godt og ondt. Sånn at vi har sanser som fungerer. Og sånn at vi utrustet til tjenestegjerning. Og vi blir sammenføyd til å være Jesus. Og det har vært litt sånn, ikke sant? Vi har liksom, hatt litt sånn forhold til det, at liksom pastoren skal ordne alt, eller presten skal ordne alt. Det har vært litt sånn i Vesten, fordi at vi ansetter folk til å gjøre disse tingene her. Og så tenker vi sånn, de skal være litt så åndelige. De skal gjøre åndelig tjenestegjerning. Men det ikke det det står i Efeserne 4. Så at de som har sånne oppgaver, de skal utruste oss, sånn at vi blir modne. Og så det vi som egentlig gjør tjenesten i Guds rike. Og da, når vi skal snakke om den hellige ånd, vi skal snakke om at på pinsedag så står det at før pinsedag så måtte disiplene sitte og vente. De fikk ikke lov å gå ut og gjøre noe som helst før den hellige ånd var kommet på pinsedag. Så satt de der på øvelsesalen og ventet. Helt til den hellige ånd slo ned. Nå trenger ikke vi sitte på øvelsesalen og vente, for han kommet ned. Sånn at vi trenger ikke ha sånne 40-dagers ventemøter, heldigvis. Han her nå, han bor i oss, og vi kan bli fylt med han hver dag. Men poenget var jo at det var et sånt enormt skille gjennom fra den gamle pakt til den nye pakt. Det var ikke bare fra den gamle pakt til den nye pakt, men det var faktisk før og etter korset. Så var det sånn at selv da disiplene gikk og gjorde mirakler og ba for de syke og kastet ut noen andre og ble sendt ut to og to, selv det de hadde fått da, var ikke egentlig det de trengte for tjenestegjerning etter tilstand. Selv det var ikke nok. Man skulle tro liksom at Jesus kunne gå og ta ferie noen måneder, eller dra til himmelen, og så kunne disiplene liksom bare fortsette. De hadde jo nådegaver. De hadde jo mirakler. De kunne kaste ut demoner, de kunne ha vekkelsesmøter en masse, selv om Jesus ikke var der. Og så sier Jesus, du får ikke lov. Bli i Jerusalem til det Faderen har lovt skal skje. Nemlig at han skal utgive sin ånd over alt kjød, over alle mennesker. Og at den hellige ånd faller på pinsedag. Da får du lov å gå ut. Da får du lov å gå ut. Og da skjedde det at den hellige ånd kom. Og da den hellige ånd var kommet, så fylte han de troende på en sånn måte som de faktisk ikke hadde opplevd selv under alle miraklene. Selv med alt det de hadde opplevd med Jesus fysisk ved siden av seg, så var dette noe som var så stort og så nytt at de ikke fikk tjenestegjøre. Uten det, de måtte vente på det. Og det der vi i dag. Vi etter den dagen. Vi får lov å gjøre tjeneste i Guds rike i den åndskraften som kom på pinsedag. Og det gjør selvfølgelig at det kan skje mirakler og så videre. Men det skjedde faktisk også gjennom disiplene før pinsedag. Det ikke bare det at det skjer mirakler, at folk blir friske, at onde ånder kastes ut og så videre. For det skjer til og med gjennom noen, sier Jesus, som han på en gang sier at aldri har kjent. Som han aldri har kjent. Hva har gjort de ytre tingene? Men den virkelig store forskjellen, det at han utøser sin ånd over oss. At vi bærere av det lyset og den kraften der hvor vi Og der mange har tenkt at det hadde vært innmari gøy å få slått på lysbrytteren av det lyset. Og fått sett, virkelig sett inn i ånden. Hvordan det ser ut. Ikke sant? For vi som sitter her nå, ikke bare oss selv, men at den hellige ånd ligger tungt over oss. Hvor hjertet strålet ut fra vårt inne menneske, og hviler over oss. Det var det som kom pinsedag. Som ikke engang Jesu disipler hadde før pinsedag. Og som gjør at Jesus sa, det det beste for dere, at jeg går bort. Hvis ikke jeg gjør det, så kan ikke talsmannen komme til dere. Når jeg gjør det, så kommer talsmannen. Og det enda bedre enn at jeg blir her. Nå kan du si at det var selvfølgelig at Jesus kunne da ikke gått i tusenvis. Sånn at det hadde en praktisk greie at den hele ånden måtte komme for at evangeliet skulle kunne spres. Men han sa ikke det. Han sa det best for dere, sånn. Til disiplene sine. At jeg går bort. For da kommer den hele ånden til dere. Og skal være over dere. Det det fantastiske løftet som Peter sier at gjelder dere og deres barn og så mange som Guds ånd kaller på. Og vi tenker liksom, vi snakker om det profetiske, og vi snakker om profetiske gaver og sånne ting. Hva egentlig det? Jo, det jo egentlig bare at den ånden som han allerede har lagt på oss, uttrykker seg gjennom oss. At den ånden som har bolig i vårt hjerte faktisk uttrykker seg gjennom oss. Og derfor må jeg si at jeg har som sagt lett for å glemme disse tingene. Jeg durer i vei til jobben og har det travet, men hvis jeg klarer å gå på 25 minutter i stedet for 31 minutter, så har jeg liksom vært flink. Og så har jeg ikke engang tenkt på at den hellige ånden med der, eller at Jesus med der. Så jeg glemmer det der jeg også. Men det handler om jo egentlig at vi skjønner at den ånden med oss hele tiden. Og at det ikke nødvendigvis det at vi står opp i en forsamling og sier så sier Herren, for det faktisk ingen eksempel engang i Nytestamentet på at det sånn det fungerer. Det var de gamle testamentlige profeten. Men det faktisk at vi lar den ånden tale gjennom oss i helt vanlige samtaler med mennesker. At vi faktisk får en visdom der og da som vi ikke kunne fått uten den ånden som over oss. At bare det å legge hånda på skulderen til en person overfører en kraft fra den ånden og oppmuntrer og løfter en dag og treffer det mennesket, trekker det mennesket nærmere Jesus. Så det selvfølgelig også åpning for at noen skal dele et profetisk ord i menigheten. Det selvfølgelig rom for at Gud vil åpenbare ting om fremtiden og usynlige ting og sånne ting som vi ser at apostlene i det gamle testamentet, i det nye testamentet gjorde og profetene i det gamle testamentet gjorde og så vi ser masse eksempler på Bibelen. Men hvis vi løfter det liksom ut av oss selv til å bli et eller annet sånn fjert mystisk langt der borte, så jo ikke, så sier at jeg jo ikke der. Så hvordan skal jeg kunne fungere i det profetiske? For det liksom så fjernt, det liksom så voldsomt, det jo helt langt tilbake i 2000 år, og jeg kjenner ingen som fungerer da det noen store ministries som gjør det der. Nei, den hellige ånd har over alt kjøpt. Og det må jeg si at noen ganger så har jeg sett tilbake på situasjoner så ser jeg at enkelte ord som jeg har sagt i samtaler med kollegaer og andre er helt klart fra den hellige ånd. Det helt klart hatt tyngde. Det helt klart hatt en autoritet med seg. til å bety noe helt spesielt for den mennesken. Da snakker vi profet. Det ikke sånn at vi alltid må slenge på oss og si Herren, for hvis det virkelig Herren, så merker det, vet du. Ikke sant? Og hvis det ikke Herren, når du sier så sier Herren, så blir det kleint, altså. Det veldig kleint, ikke sant? Du hørte om de som sto opp i forsamlingen og sa liksom at det, ja, som så sier Herren, ikke sant? Hvordan Abraham førte mitt folk gjennom det røde hav, ikke sant? Og så videre, og så setter seg ned. Og så plutselig så kommer han på at det var jo så sier Herren, jeg tok feil, sier Herren, det var Moses som, ikke sant? Det kan fort bli sånne situasjoner, da. Hvis vi blir sånn overåndelige. Men det jo ikke åndelighet i det hele tatt. Det ikke modenhet. Det bare at vi prøver å pakke inn i masse skaffars og gjøre det mer åndelig enn her, og da tror jeg egentlig vi på melkestadiet. For den som moden, vet du, kjenner at noe Gud. Og den som moden, merker også at noe Gud. Og det det som så spennende. Og Bibelen sier at vi kjenner hverandre etter ånden. Og ikke sånn som vanlige mennesker gjør. Og det det Paulus sa også i begynnelsen her, i 1. Korinther 3, det ikke da som mennesker, er det ikke da som vanlige mennesker? Underforstått ikke det dere skal. Vi skal ikke leve som vanlige mennesker. Vi skal leve som mennesker som har Guds ånd på innsiden. Og det det som det profetiske. Hvis man slår opp i sånn dictionary over greske ord i Bibelen om dette med profetiske profet, så står det blant annet dette at en definisjon at det en inspirert taler. En som taler inspirasjon fra Gud. Det betyr forkynnelse av Guds ord. Det betyr i samtale med mennesker. Det betyr helt hverdagslige situasjoner i forhold til kollega. Det en inspirert tale. Hva inspirasjon? Jo, det jo rett og slett bare at noe innpust. Inspirasjon et medisinsk uttrykk også for å puste inn. Dyp inspirasjon, det det dyp inspirasjon. Masse luft. Så hva det jo at vi har pustet inn fra Guds ånd som rundt oss? Og når vi snakker ut, så kommer det ut av den inspirasjonen. Og trenger ikke slenge på masse sånne åndelige fraser om at sier Gud, og liksom at dette liksom så sier Herren, og at det sånn voldsomt åndelig greie. Selvfølgelig også grunn for det at vi sier at jeg opplever at Herren viser meg. At jeg opplever at Gud minner meg på, ja, du får prøve det, og sånn. Og så deler det at vi opplever dette virkelig. Vi skal ikke gjøre det så lavt at vi liksom aldri tør å fortelle at vi tror vi har fått noe fra Gud heller. Men jeg tror åndelig modenhet handler om at vi har fått disse åndelige sansene opp og gå, og det har blitt en naturlig greie for oss. Vi vet at Jesus der. Vi vandrer sammen med ham. Og at vi åndelige mennesker ikke noe overåndelig. Det tvert imot noe veldig, veldig jordnært. Og det jo egentlig bare at den profetiske ånd, som den hellige ånd, taler ord fra Gud gjennom Guds barn som har Guds ånd. Noe mer mystisk det ikke enn det. Så lett og så vanskelig. Og da kan også være sånn at vi kan vise oss tid. Og at vi sitter i en samtale med oss bare liksom, akkurat som vi får et inntrykk av noe. Det jo ikke alltid vi vet om det Gud. Men veldig ofte så kan han gi oss tid likevel som Gud. Og så kan han liksom prøve oss litt fram, og så lenge vi så veldig høy bekjent som sier at det Gud har gitt meg visjoner og så videre, så det kanskje ikke så farlig å dele det heller. Jeg opplevde jobbsituasjoner og allting, og plutselig så bare ser jeg liksom på en sånn der, vet ikke heller, alle har vært på sånn måtetur og tyttebærtur, ikke sant? Hvor vi så holdt på å plukke bær hele dagen. Når jeg legger meg om senga da, i senga om kvelden da, så er det eneste jeg ser en lyng. Og det bare kommer noen lyng og bær hele tiden. Jeg kaller det for tyttebærskjermen, jeg. Kroppbærskjermen. Det sånn, det bare kommer noe hele tiden. I hvert fall er jeg sånn, vi er forskjellige hvor visuelle vi er. Jeg liksom, så jeg sett på noe hele dagen. Og så da legger man lukker øynene, så får jeg en flash av det. Og hva det? Det er selvfølgelig bare noe i lukkommelsen vår. Noe som dominerer. Men hva forteller du meg? Vi har faktisk en sånn skjerm. Vi har en sånn skjerm som vi har på veggen der. Og det en prosjektor der som liksom kan vise oss bilder. Og som regel så det litt sånn som når vi drømmer om. Det liksom under kanaler og masse rart. Men det betyr at vi har liksom behandlet det som hummer og kanarie og masse rart, selv om det Gud som kommer ut på den skjermen aldri. Det var for jævlig før. For noen ganger så legger jeg meg, så ser jeg ting som helt sånn sprøtt. Så hva det? Så bare legger jeg, og så bare sovner jeg. Men andre ganger bare sånn, hvorfor i verden så jeg en trompet nå, liksom? Hæ? Og så hvis jeg da tør å spørre Gud, det noe du vil si om en trompet? Så plutselig så kommer det et lite blink til, eller en tanke eller et ord, som bare setter det inn I perspektiv. Og vet du hva? Jeg tror vi trenger å bli så vant til at det forskjellige kilder til ting vi ser, men det ikke sånn at alt bare bambus og tull. Og at vi faktisk også vekker opp sansene våre til å se, sånn at vi kan, når vi ser noe merkelig, så det kanskje bare noe merkelig, men at vi også har åpnet at det kanskje ikke bare har tykt å være denne gangen. For eksempel her med kvelden, så satte jeg meg, så visste jeg at jeg skulle hit. Og da, plutselig så bare dukket noe på den tykkebærskjermen. Og da så jeg sommer og kirke her sånn. Ja, jeg skal jo dit, tenkte jeg. Men så var det noe som bare plutselig var I bildet, det var en enorm hånd som lå oppå kirkebygningen her. Ja, ja, det var jo artig. Det kan jo være bibelsk, tenkte jeg. Det kan jo være faktisk at Gud holdt sin hånd over menigheten. Og nå skal ikke jeg si det at så kom den visjonen fra himmelen, og Gud holdt sin hånd over det frykt ikke sine tegning, sant? Det kan fort bli litt sånn at... For det trengte ikke være det. Det kunne jo faktisk være at jeg sitter og sett på hånda mi, og så tenkte jeg på sommerhøy, sånn. Men kanskje det ikke var det heller. Kanskje var det faktisk noe som slo inn på tykkebærskjermen min, som faktisk kanskje hadde noe med Gud å gjøre. Så turte jeg liksom bare, ok Gud, det noe du vil se? Det noe du vil si gjennom dette her? Og det neste jeg så var at det gikk jo sånne striper, grønne striper ut av vinduene på bygget her. Det var liksom, hvertfall hvis det bare var sånn, det hadde jeg hadde ikke sett noen sånne timer eller noe som kunne ligne på de grønne stripene, så det var litt sånn merkelig, kanskje det var Gud. Men så tenkte jeg ikke på det, så til noe annet, og så spurte jeg Gud igjen, hva var det med det bildet? Og så fortsetter det på tyttebærskjermen. Og så ser jeg akkurat de stripene går opp og blir nordlys. Og så tenkte jeg sånn, det noe du vil si? Da kommer det en tanke. Ikke sant? Og da kanskje det noe Gud vil si. At det noe med forsamlingen her, at Gud holder sin hånd over. Og at de mennesker som her, når de søker Gud, så skjer det noe I deres ånd. Og så var det som jeg så et glimt av noen som stod her og priste Gud, at det grønne kom ut fra hendene og fra hjertene til de som stod og priste Gud og som ba til ham. Og det gikk opp, og det ble synlig på himmelen for alle som nordlyser. Det noe som skjer I oss mennesker, når vi søker Gud, når vi sammen med Gud, når vårt indre menneske får reise seg I uttrykk for sin lovprisning og takknemlighet til Gud, og faktisk ber til Gud om at han skal gripe inn I vår verden, så det noe som skjer, det noe som går ut fra oss og opp til himmelen. Og hva nordlyset? Alt en fantastisk vittnesbild om en skapergud som har skapt vår verden. Og folk reiser fra Japan for å komme hit og se det grønne lyset. Kan det være sånn at det også sånn I det usynlige? At når vi søker Gud, når vi som menighet så har vi Guds hånd tomt over oss med hans beskyttelse og hans nærvær over oss som forsamling. Og når vi gir respons på det, løfter vår hjerte til ham, priser ham og ber til ham, så går det noe tilbake, opp til minnet. Det Guds ånd som bor I oss, og som sprer seg på minnet, og blir synlig for flere enn oss, og som mer majestetisk enn noe naturlig nordlys kan være. Så var det som en sånn fiskebåter som kom inn til en sommerøy, og det jo spesielt overnaturlig.
Det jo veldig, veldig naturlig. Det har det vært I alle tider. Men så begynte jeg å tenke, liksom, ja, det, hva det for noe? Og så var det som tankene ble ledet I denne historien. Og Jesus kaller de første fire disiplene sine. Og det står blant annet I Markus kapittel 1, så står det om Jesus kalte de første disiplene sine. Da står det I vers 16 I Markus 1. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not I sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt I båten og bøtte garn. Da kalte han dem, og de lot faren Zebedeus bli igjen I båten sammen med leiefolkene og fulgte ham. Jesus, de første fire disiplene hans, var fiskere.
Han visste at det var folk som stod på. Han visste at det var folk som han kunne bruke. Han sa det at det dere kan er nyttig, og det er viktig. Og det jeg skal lære dere nå, det jeg skal gjøre dere til, er menneskelig skrift. At Jesus trenger ikke først og fremst folk som har masse teologisk utdannelse. Han hadde ikke en eneste velutdannet person i disippelflokken sin. Han trengte folk som kjente elementene og som stolte på sin Gud. Og som ville bli modne mennesker, som vokste i ham, og som ikke bare pumpet opp intellektet sitt. Og det betyr ikke at Gud er antiintellektuell. Paulus var helt motsatt. Han hadde så mye teologisk utdannelse og erfaring du bare kan drømme om. Men han sa at det er skrap. Det som betyr noe er at jeg forfølger Jesus. Og Jesus sa, jeg vil gjøre det til menneskefiskere. Og kanskje det er det som skjer. Når hans hånd ligger over menigheten, og vi gjensvarer til han, med vår opplysning og tilbedelse, så går det ut noe fra oss, som englene ser, som det grønne lyset, som ikke bare finnes på himmelen, men som går ut fra det tjone, og ut fra menigheten, opp på himmelen, og blir synlig for hele den åndelige herren i himmelen. Og for engler og demoner, for makter og myndigheter i himmelrommet, blir denne visdommen gjort kjent. Og så kommer fiskebåtene inn, så kommer fiskerne på plass og får sin rette betydning, nemlig at det livet vi lever, det er så attraktivt, det trekker mennesker til Gud. For det handler ikke om prinsipper og strategier, og hvor flinke vi er til å planlegge kampanjer, og hvor enormt gode vi er til å organisere alt dette her. Men det handler om mennesker som ikke lever på melk, men som hele tiden har det pulserende forholdet til sin Gud, der vi tar til oss den faste føden i hans ord, og hvor vi blir disse modne menneskene som skriften taler om, som har noe i seg som trekker mennesker inn i Guds rike. Og det var det som skjedde da disiplene gikk rundt. De hadde med seg noe fra himmelen. Det var det som gjorde dem til menneskefiskere. De kunne alt om å bøtte garn og kaste garn, og de kunne kaste garnet, det kom ikke noe fisk heller, før Jesus kom og sa de skulle putte det ut på andre siden av båten, og det var bare helt dustete, for de visste jo at det ikke var noe fisk der heller. Men når Jesus sa det, så ble det fisk. Da ble det så mye at de holdt på å revne. Og da måtte de komme med den pumpa og det røret, sånn at de kunne dele på silla. Jeg gjorde sånn litt ordstudium her, jeg fant ut, faktisk så, de der fiskerne som Jesus fikk med seg, de var jo ordentlige fiskere. For det står jo her at hvis man ser på, jeg kan jo ikke studert gresk, altså nå fusker jeg litt i faget her, men jeg så jo dette gresk leksikonet mitt. Der står det faktisk at det ordet for fisker som står på grunnteksten, det er utledet av saltvann. Så egentlig, vet du, så skulle det være ordentlige sånne fra havet, for å være ordentlige fiskere. For det var utledet av det samme ordet som salt, det ordet det var som sjøfolk, havsaltfolk, som var som Jesus snakker om her da. Ja, vi er i hvert fall på trygg grunn når vi bor i en kystkommune i Nord-Norge og ikke ved Genesaretsjøen. At han gjør oss til menneskefiskere. Altså at han gjør oss til havfolk, sjøfolk, saltvannsfolk som fisker mennesker. Som lokker mennesker til seg på grunn av den ånd han har lagt over oss og i oss. Som er lys i verden. Og kanskje gjør han det også sånn at også ikke troende av og til får se glimtet av det lyset som er i oss. At han av og til også åpner øynene og sansene til ikke troende mennesker. Så de kan merke den ånd som er over oss. Og at de ordene vi kommer med kan ikke ta det til fetes. Ikke sånn der, men rett og slett fordi han bor i oss. Taler så sterkt til mennesker selv. Og nå bare lite oppmuntre noe uten at Jesus blir nevnt en. Men at vi er bevisst. At vi er de åndelige voksne, noen mennesker, som tar til oss av den faste føden. Og derfor kan vi bli dittende alle de relasjonene vi er. Enten det er på arbeidsplassen vår, eller i menigheten, eller i familien vår. Da er det menneskevis. Da er det opp til han å fylle barnet. Da kan det virke helt dustete å kaste ut barnet på andre siden. Det passer ikke med noen strategier.
Men der hvor Jesus der vil han også åpenbare seg. Der hvor han der er det godt å være.
Ikke bare for oss, men også for alle de som vi ønsker at skal bli kjent med ham. Alle de som ikke aner hvem vi tror. Det har vært fryktelige ting i media siste uken om de som kaller seg martyrer. Det en spott på det Bibelen sier. Det sier nemlig at dere skal få kraft. Det er en vittne. Det var det greske ord, det en martyr. Det er en martyr, det er å være en vittne. De som kaller seg martyrer i dag, det ting annet enn å vittne og ønske. Gud hadde ment at det var en martyr. Det var ikke først og fremst å dø. Men for noen så kan det koste så mye at man har bøtt med livet. Men en martyr betyr først og fremst et vittne. Det en som har sett og hørt. Og derfor har noe skal ha sagt i et sak. Et sannferdig vittne. Det en som bare gjør det som vi har med skriver i første gang. Vi kan ikke la det være. Vi forteller det vi har sett og hørt. Det er det vi har hørt. Det er det. Det er den faste søvnen. Det at det faktisk konkret. Det er det vi har hørt. Det er noe det tenner. Det er hørt. Det er vi. Det er martyrer. Gud sett for seg. Det finnes folk som må dø fordi de martyrer. Men man blir ikke martyr av å dø. Man blir hvertfall ikke martyr av å dø mens man gjør vold mot andre. Men man en martyr. Gud hele ånd kommet over oss. Den hele ånd skal komme over deg. Og dere skal være vårt minne, Martin. Bringer Guds rike til verden senere. Det gjør han. Og be. Far i himmelen, takker deg for at du ikke har kalt oss til å være fattige, men at vi skal være rike. At ikke du har kalt oss til å være spedbarn, men at vi skal være modne. At det noe du har behag i. At den maten du gir oss så god. At vi ikke kan motstå den. At det å være sammen med deg så verdifullt, at det det vi egentlig ønsker å være hele tiden. Jeg inviterer deg, Hellige Ånd, til å gjøre dette ordet levende for oss hver dag fremover. Så vi ser hva du har kalt oss til. Hvor rik på herlighet arven for oss som tror. Hvor voldsom denne kraften hos oss. Hvor naturlig og enkelt det Takk for at du åpenbarer deg gjennom din menighet. At din visdom skal forkynnes for makter og myndigheter gjennom vår hengivenhet til deg. At du bygger oss opp. Amen.
Hjertelig takk, Kjell. Veldig, veldig inspirerende.